nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov tha se forcat e armatosura ruse shkatëruan 821 objekte të ushtrisë ukrainase, duke përfshirë 14 fusha ajrore ushtarake, 19 qendra komandimi dhe komunikimi, 24 sisteme raketore antiajrore S-300 dhe AS-300S, dhe 28 stacione radari. Ai shtoi se 7 avion luftarak, 7 helikopter dhe 9 dron Ukrainas u rrëzuan, si dhe janë shkatëruar 87 tanke dhe automjete të blinduara, 28 sisteme raketore dhe 118 automjete speciale ushtarake të Ukrainës. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi sot se trupat e saj janë urdhëruar të rifillojnë ofensiven e tyre në të gjitha drejtimet, pasi u urdhërua një pezullim për të lënë vend negociatave me qeverinë ukrainase. Të premten pasi regjimi i Kievit deklaroi gatishmërinë e tij për negociata, sulmet në drejtimet kryesore të operacionit u pezulluan, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes General Major Igor Konashenkov në një deklaratë të shtunën. Pasi pala Ukrainase braktisi procesin e negociatave, sot të gjitha njësit u urdhëruan të vazhdojnë ofensivën e tyre në të gjitha drejtimet në përputhje me planin e operacionit ushtarak, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Një këshilltar prezidencial Ukrainas mohoi gjatë ditës së sotme se Ukraina kishte refuzuar të negocionte. Deklaratat e General Major Igor Konashenkov, të cilat u konfirmuan edhe nga Kremlini, u bën pasi zyrtarët perëndimor thanë se pushtimi rus nuk po përparonte aq shpejt sa priste Moska. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden u ka kërkuar ligjvënësve të Kongresit që të ndajnë 6.4 miliard dollar para të paguesve amerikan për qeverinë e Ukrainës për të ndihmuar atë të luftojë operacionin ushtarak të Rusisë. Në një bisedë të fundit me ligjvënësit, administrata identifikoi nevojën për ndihmë shtesë humanitare, sigurie dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën dhe partnerët e Evropës Qendrore. U citua nga Reuters të thoshte një zyrtar nga zyra e menaxhimit dhe buxhetit të Shtëpisë së Bardhë, duke shtuar se administrata Biden e kishte bërë kërkesën të premten. Senatori demokrat Patrick Leahy, i cili kryeson komitetin shpërndarës të Senatit, i cili mbikëqyr shpenzimet, tha se do të punojë ngusht me administratën për të adresuar këtë çështje. Qeveria e Shteteve të Bashkuara duhet të sigurojë burimet e nevojshme për të mbështetur aleatët tanë, tha ky senator. Fondet e reja do t'i shtohen ndihmës së sigurisë prej 650 milion dollarësh dhe ndihmës humanitare prej 52 milion dollarësh që Amerika i ka premtuar tashmë Ukrainës gjatë vitit të kaluar, si dhe garancisë huas sovrane prej 1 miliard dollarësh të shpallur javën e kaluar. Senatori demokrat Chris Coons, i cili kryeson nën komitetin e Senatit që mbikëqyr ndihmën e huaj, tha se do të mbështesë kërkesën për 10 miliard dollar ose më shumë për të adresuar krizën në Ukrainë. Si kolegët e Bidenit, demokratët, ashtu edhe republikanët e opozitës, kanë shprehur mbështetje të fort për rritjen e fondeve dhe armëve vdekjeprurse për Ukrainën, me disa prej tyre që bëjnë thirrje për miratimin e një projekt ligji për shpenzimet emergjente javën e ardhshme. Pentagoni po kërkon mënyra për të dërguar më shumë armë vdekjeprurse në Ukrainë për të ndihmuar forcat ukrainase të kundërshtojnë veprimin ushtarak të Rusisë. Ne po vazhdojmë të kërkojmë mënyra për të mbështetur Ukrainën për të mbrojtur, u tha gazetarëve të shtunën zëdhënësi i Pentagonit John Kirby. Dhe ne jemi shumë aktivisht të angazhuar në ato përpjekje për të ndihmuar ata të mbrohen më mirë përmes ndihmës me armë vdekjeprurse, shtoi zëdhënësi i Pentagonit. Kirby tha se dorëzimi i armëve në Ukrainë ishte bërë më i vështirë pas të entes, kur presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi një operacion special ushtarak në ish-shtetin sovjetik. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një ndihmë të re ushtarake prej 350 milion dollarësh për Ukrainën. Shefi i diplomacisë amerikane tha se kjo paketë do të përfshijë materiale mbrojtëse me qëllim për të ndihmuar Ukrainën të përballet me blindat, avionët, tanket dhe mjetet e tjera të ushtrisë ruse. Ndërkohë, një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes tha se presidenti rus Vladimir Putin kishte vendosur më shumë se 50% të trupave të tij të stacionuara pranë kufirit të Ukrainës. Ndërsa luftimet mes forcave ushtarake ukrainase dhe ruse janë ndezur, një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah i është referuar krizës në vazhdim si një shembull i zakonit të Washingtonit për të tradhtuar dhe braktisur aleatët e tij. Seyed Hashem Safieddin, kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollah të Libanit, tha në një ceremoni të shtunën se do të ishte tragjikisht e gabuar të vjeshin baste për mbështetjen e Amerikës, duke theksuar se Libani dhe i gjithë rajoni i lindjes së mesme do të ndalojnë konfliktet ekzistuese, sa po të jenë vërtet të shliruar nga kthetrat e hegemonisë amerikane. Shtetet e Bashkuara priren të ndryshojnë kursin dhe të heqin dorë nga ndihma kur e kuptojnë se interesat e tyre janë në rrezik, theksoi ky zyrtar i lartë i Hezbollahut libanez. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane fillimisht e provokuan Ukrainën, por më vonë tërhoqën mbështetjen e tyre, dhe tashmë Kievi po përballet i vetëm me fushatën ushtarake ruse. Presidenti amerikan Joe Biden, duke parë se sa serioze është çështja, ka njoftuar se nuk do të dërgonte forca në Ukrainë, tha zyrtari i lartë i Hezbollahut. Ky është një fakt i pamohueshëm për Shtetet e Bashkuara, siç e dim këtu në Liban. Sa herë Amerika u është shmangur atyre që i ka mashtruar dhe u ka dhënë premtime boshe, ajo i ka tërhequr zvarr në humnerën e rebelimit në Liban dhe më pas i ka braktisur, theksoi kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut. Kryeministria e Suedis ka theksuar se qëndrimi i Suedis në lidhje me mosantarësimin në NATO vazhdon të jetë i njëjti. Agjencia e lajmeve Anadolu njoftoi se Magdalena Andersson, kryeministria e Suedis, ka deklaruar: Suedia nuk ka kurrë programi për antarësim në NATO dhe ky vend vetë merr vendime në lidhje me politikat e veta të sigurisë. Vlen të theksohet se Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Suedisë, ditën e premte në konferencën për shtyp në Moskë, deklaroi se është plotësisht e qartë se antarësimi i Finlandës dhe Suedisë në NATO, që është një blok ushtarak, do të ketë pasoja serioze politike dhe ushtarake për Stockholmin dhe Finlandën. Edhe Sanna Marin, kryeministria e Finlandës, gjithashtu ka deklaruar se pas operacioneve ushtarake të Rusisë ndaj Ukrainës, çështja e antarësimit të Finlandës në NATO ka ndryshuar. Burimet informative kanë njoftuar për sulme artillerike të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kundër disa rajoneve të provincës Saade të Jemenit, ku si pasoj janë vrarë 3 civil jemenas. Vargu i krimeve të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kundër popullit të Jemenit po vazhdon akoma në nënheshtjen e plot të bashkësisë ndërkombëtare. Kanali televiziv Jemenas Al Masira njoftoi se koalicioni agresor i Arabisë Saudite të shtunën ka sulmuar në mënyrë intensive rajonet Al Raku dhe Sheda në provincën Sade në veri të Jemenit. Burimet lokale kanë thënë se nga këto sulme janë vrarë të paktën 3 civil jemenas dhe janë plagosur disa të tjerë. Ndërkohë, avionët luftarak të koalicionit agresor saudit përsëri kanë bombarduar rajonet të ndryshme të Jemenit. Avion luftarak saudit kanë bombarduar 14 herë qytetet Abes dhe Harad në provincën Haje të Jemenit. Ndërkohë sot, para dite, avionët saudit kanë bombarduar disa herë edhe provincën Marib dhe provincën Gjuf në qendër të Jemenit. Mira qytetarë grek u janë bashkuar protestave të sindikatave në disa qytete anemban Greqisë për të denoncuar koston e lartë të jetesës. Rreth 10.000 demonstrues u mblodhën të shtunën përballë parlamentit në kryeqytetin Athinë për të protestuar kundër inflacionit të lartë, tha policia greke, ndërsa qeveria e Greqisë u zotua të rrisë mbështetjen emergjente për familjet në nevojë. Ne jemi një lumë indignate dhe zemërimi, tha një protestues grek duke shtuar. Ne shprehim të drejtën tonë për një jetë të respektueshme dhe i themi një jo të zhurmshme politikave antipopullore që na kanë shkatëruar jetën. Inflacioni në Greqi në muajin janar u rrit në 6.2% në një krahasim vjetor, dhe aktualisht në Greqi ekziston frika se operacioni ushtarak i Rusis në Ukrainë do të rriste më tej çmimet e energjisë dhe të produkteve ushqimore. Sipas të dhënave zyrtare të qeverisë greke, çmimet e energjisë në Greqi në muajin janar të këtij viti u rritën me 56%, çmimet e karburanteve u rritën me 21.6% dhe çmimi i gazit natyror në Greqi është rritur me 156%. Kostoja e jetesës në Greqi mund të rritet mesatarisht me mbi 2% në vitin 2022, tha Panajotis Petrakis, një profesor i ekonomisë në Universitetin e Athinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do të njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njihemi me veprën e Anvare Soheli, të autorit Hussein Vaez Kashefi, e cila është një prej veprave të rëndësishme të kësaj figure iraniane. Në emër të të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarin e Moulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kuranit të shenjtë dhe matematicienin e dalluar iranian të periudhës së dinastisë Teimuride në shekullin 9 Hijri Kameri e barazvlefshme me shekullin 15 sipas kalendarit gregorian. Vaez Kashefi ka qenë një mendimtar i dalluar iranian, i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Vaez Kashefi, për gjatë shumë viteve, kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe të etikës islame, ndërsa në periudhën e sundimit të Sultan Hussein Bajgara në dinastin Teimuride dhe me mbështetjen e vezirit dietarit të madh të tij, Amir Ali Shirnavai, ati i ishte besuar pozita e ligjëruesit fetar dhe oratorit, që ishte një pozitë veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në rajonin e Heratit në Afganistanin e sotëm. Gjithashtu, thamë se nga Vaez Kashefi kanë mbetur shumë vepra në poezi dhe në prozë. Në edicionet e kaluara kemi prezantuar dhe shqyrtuar veprat Ahlage Mohseni, Rovdatu al-Shuhada, Futut Nome dhe Movaheb Alie. Në këtë edicion, do të prezantojmë dhe do të njemi me një tjetër vepër të këtij mendimtari të madh iranian, e cila titullohet Anvares Soheli. Anvares Soheli është një prej veprave shumë të njohura të Vaez Kashefi. Kjo vepër është një version i ri, i thjesht dhe shumë i lehtë i veprës së vjetër Kalile Vadimne. Abu me Ali Nasrullah Munshi, me inkurajimin e mbretit Bahram, që ishte prej pasardhësve të sultanit Mahmud Ghaznavi, e ka përkthyer në gjuhën perse veprën Kalile Vadimne të Bahram Shahi, e cila ishte përkthyer në gjuhën arabe nga Ibn Mukaffa. Vepra Anvar Soheli ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve në subkontinentin indian dhe në Afganistan dhe më pas është përdorur për të mësuar gjuhën persiane qytetarëve të Indisë dhe të Anglisë. Pas zhvillimit të teknikës së botimit, kjo vepër është ribotuar më shumë se 30 herë në qytete të ndryshme të nën kontinentit indian dhe në Teheran. Kjo vepër gjithashtu është përkthyer në dialekte të ndryshme të gjuhës indiane, në dialekte të ndryshme afgane dhe në shumë gjuhë europiane, dhe në këtë mënyrë kjo vepër ka fituar një famë botërore. Vaez Kashefi ka thënë se motivi i tij kryesor për zbukurimin dhe lekturimin e kësaj vepre kanë qenë proza artistike dhe teknika e veprës Kalile Vadimne. Nga pikpamja e Vaez Kashefi, një prozë e tillë shkakton lodhje dhe mërzi për lexuesin dhe për dëgjuesin, me qëllim që edhe të tjerë të përfitojnë nga dobitë e kësaj vepre dhe me qëllim që vepra Kalile Vadimne të mos mbetet një vepër e harruar dhe izoluar. Vaez Kashefi, me urdhër të Amir Sheikh Ahmad, i njohur dhe me epitetin Soheli, ka shkruar veprën Anvar Soheli në bazë të veprës Kalile Vadimne.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Vaez Kashefi në këtë rikrim ka shumë ndryshime, madje edhe në përmbajtje, dhe gjithashtu ka ndryshuar titullin Kalile Vadimne nga Anvar Soheli. Sipas mendimit të studiuesit Silvester Desasi, nga të gjitha këto ndryshime, dy raste kanë rëndësi më të madhe. Njëri prej tyre është ndryshimi i titullit të veprës, që para tij asnjëri prej përkthyesve të gjuhës perse dhe arabe nuk kishte ndryshuar titullin e kësaj vepre. Ndryshimi i dytë i Vaez Kashefi në Kalile Vadimne është heqja e parathënieve të ndryshme të kësaj vepre, të cilat ekzistoi në periudhën e përkthimit në gjuhën arabe të bërë nga Ibn Mukafa dhe në përkthimin në gjuhën perse të bërë nga Abu al-Ma'ali. Vaes Kashefi në vend të këtyre parathënieve ka shkruar një parathënie të re, e cila tërsisht i përket vetë atij. Ndryshimet e tjera që ka bërë Vaes Kashefi në tekstin e veprës Kalileve Adimne janë heqja e ajeteve kuranore dhe haditheve profetike dhe vargjeve poetike arabe, të cilat e bënin më të vështirë leximin e kësaj vepre të çmuar letrare. Vaes Kashefi në vend të thënieve dhe vargjeve poetike arabe ka përdorur vargje poetike në gjuhën perse të poetëve të afërt me periudhën e tij kohore, në të cilën ka jetuar ai si Sadi Shirazi, Mevlevi dhe Hafez Shirazi. Ai gjithashtu ka shtuar edhe 60 legjenda në tërsinë e legjendave të veprës Kalileve Adimne. Dr. Mohamed Jafar Mahjub, duke bërë një krahasim të saktë të veprës Kalileve Adimne dhe veprës Anwar Soheili, ka përshkruar legjendat e shtuara nga ana e Vaes Kashefi në çdo titull, si dhe ka gjetur edhe burimet e disa prej tyre, se nga janë marrë, siç është vepra Bostan dhe Golestan e Sadi Shirazit, vepra Marzbanname dhe Masnavi. Në veprën Anwar Soheili, disa prej tregimeve janë bërë në formë të poezive, gjë që përcakton se ato janë huazuar me besnikëri nga një tekst tjetër. Për shembull, tregimi gomarit i cili kërkon bisht ose tregimi gjykatësit i cili duhet të ndajë drejtsinë mes dy personave. Vaes Kashefi këto dy tregime i ka transmetuar në mënyrë origjinale dhe pa bërë ndonjë ndryshim nga vepra Masnavi e Maulana Jalaluddin Balkhi. Vet Kashef Vaezi besonte në këtë se në veprën e tij e ka thjeshtuar dhe lehtësuar tekstin e veprës Kalileve Adimna, kurse shumica e studiuesve mendojnë se Vaes Kashefi nuk është treguar shumë i suksesshëm në këtë punë. Doktor Mahjub nuk e vlerëson të unifikuar tekstin e kësaj vepre dhe thotë se dyanshmëria është prej karakteristikave më kryesore të veprës Anwar Soheili. Profesori Zabihullah Safa gjithashtu beson se pavarësisht kësaj se Vaes Kashefi kishte për qëllim të ofrojë një version dhe tekst të lehtësuar të veprës Kalileve Adimne, mirë po ai nuk ka arritur ta liroj veten nga ndikimi i fuqishëm i prozës artistike dhe oratorisë Abu al-Ma'ali. Mirë po studiuesi Mohamed Roshan, i cili ka bërë edhe ditimin e veprës Anwar Soheili, ka mendim të kundërt në lidhje me këtë çështje. Ai e vlerëson veprën Anwar Soheili si një vepër të çmuar dhe një transmetim të thjeshtë dhe të ndarë nga vepra Kalileve Adimne, të cilën e ka zbukuruar edhe me vargje dhe gjysmë vargje poezi në mënyrë të përshtatshme. Janë bërë shumë botime të ndryshme të veprës Anwar Soheili, sidomos në subkontinentin indian, dhe përdorimi i kësaj vepre për mësimin e gjuhës perse tregon këtë se kjo vepër ka arritur të krijojë lidhje të mira me turmat e përgjithshme të lexuesve. Ndoshta ky sukses i kësaj vepre është realizuar për shkak të heqjes së shprehjeve, thënieve dhe vargjeve poetike në gjuhën arabe dhe në vend të tyre përdorimin e vargjeve poetike të poetëve të njohur persian. Përveç kësaj, ekzistenca e poezive të lehta për të kuptuar nga shtresat e gjëra të publikut, si dhe përdorimi një numri të madh të legjendave me të cilat lexuesit persian janë njohur edhe më parë nëpërmjet veprave të njohura të letërsisë persiane si Masnavi e Maulana, dhe përdorimi dhe tregimi që ishin të njohura në mesin e popullit të thjeshtë, gjithashtu kanë qenë faktorë që kanë ushtruar ndikim në suksesin e kësaj vepre. Shqyrtimi i tregimeve dhe legjendave të kësaj vepre tregon një numër të konsiderueshëm të këtyre tregimeve që kanë qenë të përhapura dhe të njohura në gjuhën e shtresave të gjëra të publikut, dhe tani më janë regjistruar edhe versionet e tyre gojore. në veprën Anvar Soheli, ashtu si kurse dhe në veprën Kalile Vedimne. Gjithashtu janë shprehur parimet morale në formatin e tregimit që bëhet në përmjet gjuhës së kafshve. Karakteristika më e rëndësishme e veprës Anvar Soheli është kjo që në këtë vepër, për herë të parë në mënyrë të renditur dhe të unifikuar, është pasqyruar jeta e përditshme e njerëzve të thjeshtë në rrugët dhe tregjet e qytetit. Kjo vepër paraqet një imazh shoqëror nga jeta e popullit të periudhës së autorit, që do të thotë të shekullit të 10 Hijri Kameri. Në veprën Anvar Soheli, tregimi është vetëm një mjet për të paraqitur dhe trajtuar një çështje dhe një temë të caktuar, të cilën e ka për qëllim autori, dhe për këtë arsye në këtë vepër nuk i është kushtuar vëmendje e madhe për punimin të tregimit dhe të marrëdhënieve të shkakut dhe pasojës në mënyrë zinxhir. Në realitet, përpunimi i tregimit është një punë e shkallës dhe e rëndësisë së dytë. Vaes Kashefi gëzon një famë dhe reputacion të madh në të gjithë Indin dhe në Pakistan. Shumë prej veprave të Vaes Kashefi janë përshkruar dhe shumuar në këtë territor të gjerë dhe dashamirësit dhe simpatizantët e tij i kanë endur këto vepra dorë më dorë sikur të jenë flori dhe madje i kanë përdorur ato dhe në formë dhuratash që u dërgonin personaliteteve të shquara shoqërore, funksionarve të ndryshëm të pushtetit, si dhe figurave të kulturës dhe të artit. Ashtu si shtamë edhe më parë, vepra e Anvar Soheli në Indi ka tërhequr një vëmendje shumë të madhe se sa veprat e tjera të Vaes Kashefi dhe pikërisht për këtë arsye kjo vepër për herë të parë të botuar dhe publikuar në Indi dhe më pas në mënyrë të përsëritur, është botuar në qytete të ndryshme të Indisë, si në Bombay, Lakhenu dhe Hyderabad me botim guri dhe plumbi. Përveç kësaj, vepra Anvar Soheli është përkthyer ose rishkruar nga personalitete të ndryshme dhe gjithashtu është publikuar me titull të ndryshme si Ayare Danesh, Arshangir Razi, Bostane Hekmat, Hekayate Bitpai, Setare Hind dhe Masnavi Danesh Afruz.
Ruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 38 deri në 45 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 deri në ajetin 40 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
Ne krijuam qiejt e tokën dhe gjithçka ka ndërmjet tyre brenda 6 ditësh dhe ne nuk ndjejmë lodhje. Por ti Muhammed, përballo ata që ata thon, para lindjes së diellit dhe para perëndimit, madhëro e falendero Zotin tënd. Falu tek ai, edhe në një pjesë të natës, edhe pas sejdës, pas namazit farz.
Në programet e mëparshme u përmend çështja e ringjalljes dhe mohuesve të saj. Këto ajete tregojnë edhe një herë fuqin hyjnore dhe thonë, si dyshoni në ardhjen e ditës së gjykimit, kur bota ekzistuese, me gjithë madhështinë e saj, u krijua me vullnetin e Zotit në 6 ditë, dhe krijimi i saj nuk shkaktoi asnjë vuajtje, mundim apo lodhje për Zotin. Pastaj Zoti i thot profetit të tij, mos u mërzitni nga fjalët e mohuesve të ringjalljes. Mos u pikëlloni dhe mos u hidhëroni, dhe duke përmendur Zotin në orë të ndryshme të ditës dhe natës, forco besimin dhe duro fjalët e tyre. Nga këto ajete, mësojmë se
edhe pse Zoti mund ta kishte krijuar të gjithë universin në një çast, ai përmend natyrën graduale të krijimit të universit dhe kjo tregon sistemin e shkaqeve dhe pasojave në menaxhimin e universit. Universi është shumë i gjerë. Madhështia e kësaj bote tregon fuqinë e pafundme të Zotit. Shpifjet, dashakejësia dhe fjalët e pahishme të kundërshtarve nuk duhet të na bëjnë të përjetojmë apo të përtojmë dhe të tërhiqemi në shprehjen e të vërtetës, por duhet të vazhdojmë rrugën me durim dhe mund dhe këmbgulje. Mbështetja më e mirë për durimin përballë fatkeqësive është përmendja e Zotit në çdo kohë, edhe pse përmendja e Zotit nuk ka kohë. Por kohët e veçanta të namazit kanë më shumë virtyte e përsidhen ndikim.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 41 deri në ajetin 44 të surës Kaf.
Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
Dhe vëni veshin thirrësit kur thërret nga ndonjë vend i afërt. Ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën, ringjalljen, e ajo është dita e daljes për i varrezave. S'ka dyshim se ne japim vdekje dhe vetëm tek ne është kthimi i tyre. Ditën kur me ata hapet toka e ata nguten për vend tubim, e ai është vend tubim i lehtë për ne.
Këto ajete përfaqësojnë ceremoninë e hapjes së një konference të madhe në ditën e gjykimit, e cila fillon me praninë e miliarda njerëzve në mbar botën dhe me një zë hyjnore qiellor. Ai zë qiellor është përhapur kaq shumë në hapësirë, saqë të gjithë njerëzit e habitur e dëgjojnë zërin e tij nga afër. Një zë, madhështia e të cilit bën që malet dhe toka të çahen, të vdekurit të ngrihen nga dheu dhe njerëzit e shpërndar të mblidhen. Ajetet theksojnë gjithashtu se i njëjti Zot që fillimisht i krijoi në botë e më pas i mori jetën, sot i ringjall për të vazhduar rrugën e tyre drejt qëllimit të krijimit të tyre. Nga këto ajete mësojmë se
ringjallja është një gjë fizike. Çdo qenie njerëzore do të ngrihet nga toka dhe do të shfaqet në skenën e ditës së gjykimit. Vdekja dhe jeta janë vetëm në duart e Zotit, dhe kjo është arsyeja më e mirë për të besuar se Zoti do t'i ringjallë të vdekurit në ditën e Kiametit.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 45 të surës Kaf.
Nahnu a'lamu bima yaquluna wama anta 'alayhim bijabbar fadhakkir bil Qur'an man yaqafu 'aid. Sadaqallahu al-'azim.
Ne di më së miri çka ata thon, e ti ndaj tyre nuk je ndonjë dhunues. Ti këshilloje me këtë Kur'an atë që i ka frikë kërcënimin tim.
Pas ajeteve të moparshme, ky ajet i drejtohet edhe njëherë profetit të shenjtë dhe thotë: ne jemi të vetëdijshëm për atë se mohuesit e ringjalljes kanë mohuar ftesën tuaj dhe janë duke i penguar të tjerët që ti besojnë tek ti. Por mos prisni që të gjithë të të besojnë, sepse ne i krijuam qenjet njerëzore të lira. Dhe ata kanë të drejtë të zgjedhin. Detyra juaj si profet është të përcjellni mesazhin hyjnor dhe t'i paralajmëroni njerëzit për pasojat e veprimeve të tyre. Nuk je i detyruar të detyrosh dikë të pranoj një fe dhe ta detyrosh dikë të pranoj ftesën tënde. Nga këto ajete, mësojmë se
duke qenë se Kurani është mjeti më i mirë për kujtues, fokusi kryesor i diskutimeve dhe këshillave morale duhet të jenë ajetet e Kuranit dhe jo sjelljet e bëra nga vetja dhe sipas shijes. Parimet e feve hyjnore janë të lidhura dhe ekzistojnë në trupin e të gjitha qenieve njerëzore. Duhet vetëm një kujtesë. Kjo është arsyeja se pse profetët përpiqen të zgjojnë natyrën e fshehur dhe të harruar të qenieve njerëzore, duke u akujtuar atyre atë pjesë të fshehur. Detyra e profetëve është të përhapin fen dhe nuk ka detyrim, sepse pranimi i fes duhet të jetë vullnetar dhe me vetëdije. Besimi në premtimet hyjnore për dënimin dhe shpërblimin në ditën e gjykimit krijon bazën për pranimin e këshillave dhe udhëzimeve të profetëve.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues ju lëm në përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas, saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut a.s. thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku a.s. në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirë po, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Gjuma, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveçse nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.